Пакліканне касцёла заключаецца ў тым, каб быць сярод людзей, таму важна прысутнасць католіка ў сучасных СМІ. Такога меркавання прытрымліваецца італьянскі святар ксёнз Антонія Спадара, галоўны рэдактар часопіса «Ля Чывільта католіка», выкладчык, журналіст і блогер. У інтэрв'ю выданню «Хорус» ён падзяліўся сваім бачаннем адносін паміж евангелізацыяй і інтэрнетам. Паводле святара, сацыяльныя сеткі з'яўляюцца ідэальным месцам для касцёла, бо ён грунтуецца на адносін адзінства і камунікацыі. Гэтыя два аспекты, паводле ксяндза Спадара, з'яўляюцца фундаментальнымі таксама для свету сучасных СМІ. Касцёлу і інтэрнэту заўсёды было наканавана сустрэцца. На самой справе ён заснаваны на камунікацыі паслання і адносінах адзінства, а інтэрнэт – на адносінах паміж людзьмі і дзяленні пасланнем. Гэтыя два слупы робяць касцёл і інтэрнэт блізкімі, сказаў святар. Гаворачы пра прысутнасць Бенедыкта XVI ў твітары, ксёнз Спадара адзначыў, што нельга разглядаць гэты факт як ізаляваны ад агульнага кантэксту. Паводле святара, ён з'яўляецца часткай агульнай дынамікі разважання і дзейнасці касцёла.